Sveiki, gyvi. 10:06 Lietuvoje. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia laida Nesuklaidinami žiniasklaidos kultūrai, žiniasklaidos raštingumui, samoningumui didinti ir supratimui didinti. Šią savaitę buvo pristatytas pirmas atliktas žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas ir mes apie jį kalbėsime. Ką jis atskleidžia, kaip lietuviai vartoja žiniasklaidą, kiek jie pasitiki, kas žiniasklaidoje labiausiai užkliuva žmonėm ir daug kitų klausimų, kuriuos aš tikiuosi ir džiaugiuosi, kai jūs taip pat draugė su mumis ir manim ir mano kolegom iškelsit. Studijos telefonas 2431431 Vilniaus kodas 85. Tiesioginėje studijoje Spinter tyrimai direktorius Ignas Zokas. Sveiki, Ignai.
Labai rytą.
Ir kultūros ministerijos visuomenės informavimo politikos skyriaus vedėjas Deividas Velkas. Sveiki, Deivid.
Sveiki, labas rytas.
Kągi, gal pradėkim nuo tyrimo. Aš vakar jį taip prabėgom tos ten kiek apie 80, gal net ar mažiau ar daugiau puslapių peršokau ir yra išvados ant jūsų stalo. Kas man įstrigo? Gal kelios tokios bazinės tendencijos. Kaip suprantu, televizorius vis dar lieka pagrindiniu Lietuvos draugu, Lietuvos vartotojo žiniasklaidos. Apie 70% žmonių sako, kad pagrindinis informacijos šaltinis jų yra žydrasis ekranas, Ignai.
Taip, ta tendencija išlieka, tačiau internetas tikrai labai sėkmingai vejasi ir matyt, vėlgi, jau kalbėsime tam tikrus atskirus segmentus, ypatingai pagal amžių, tai labai segmentuojasi, jeigu vyresnis amžius vis dar ištikimas žydrajam ekranui, tai jaunesnysis ir ištikimas kompiuteriai, planšetei, mobiliajam internetui, telefone ir kitiems išmaniems dalykams.
Taip, tyrimė labai tiksliai yra, sakykime, urbanizuota, jaunesnė, labiau edukuota auditorija yra jau gyvena telefone, internete, o šiek tiek vyresnė, regionai dar labiau televizorių gyvena.
Taip, tendencija yra.
Kada šita tendencija gali apsiverst, kada nors, ar greičiausiai dar televizorius bus dideliu draugu mums ilgai? Aš pamenu kitus tyrimus, tiesa, ne jūsų, neatsimenu, ar TNS, jos regis TNS yra darius, kad 3:21 vidutiniškai per dieną lietuvis prie televizorius praleido regis 15 metais, bet ant tos minutės nekaži kiek matyt pasikeičia per metus.
Na vėlgi, čia yra du dalykai. Šiaip tendencijos be abejo keičiasi, nes vienas dalykas ta pati visuomenė, kuri dabar vartoja jau internetą ar socialinius tinklus, jinai natūraliai sensta ir užima vieto tos, kuri šiuo metu nenaudoja interneto arba mažiau naudojasi internetu. Kitas dalykas yra kita, ne problema, o kitas klausimas, kad televizorius iš viso apie pačią funkciją, jis dabar atlieka jau daugia planę funkciją. Jeigu aš žiūriu televizorių, nebūtinai aš žiūriu panoramą ar kažką kito.
Tas pats žiūrėti su mobiliu telefonu, taip, tu taip pat žiūri televizijos
galbūt
laidas.
Aš galiu žiūrėti panoramą mobiliajame telefone ir aš galiu žiūrėti man patinkantį filmą iš debesies televizoriuje. Tai kuo toliau, tu labiau tie kanalai, kuriuos mes dabar laikome kanalais, jie tampa tik tai įrankiais ir kaip galima sakyti, kad atsiskiria turinys nuo paties įrankio ir kuo toliau to tas visas bus matyti labiau susipinę ir o tos tendencijos, tos persipinimo jos tik tai stiprės.
Aš kažkada turėjau tokį juoką, kai klausdavo ypač vaikai, kuo skiriasi radijas nuo televizoriaus. Darbas radijui nuo televizoriaus, aš sakydavau, radijui gali dirbti nuogas. Dabar tos privilegijos neturi, nes kameros, video formatai, interaktyvumo formatai irgi susilieja interneto puslapiai. Žodžiu, vis sinergizuojasi visos žiniasklaidos priemonės. Irgi įdomi tendencija ir matyčiau globali tendencija, ne vien lietuviškai. Traukim klausytojus, nori kažką pasakyti. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Vytautas.
Taip, Vytautai, kur jūsų langas į pasaulį? Galim mes sužinoti jūs per mobilų telefoną ar pro televizoriaus ekraną tą paveiksliuką Lietuvos ir pasaulio pamatot?
Man 56 metai tik suėjo, 8 metai, kai dėžės visiškai nebežiūriu ir šeima visiškai nežiūrime, nei vaikams tai įdomu, nei mums įdomu. Ta prasme, kada čia kalbate apie susiliejimą televizijos, interneto ir kitų medijų, tai taip, visa tai yra teisingai ir mes kai kuriuos televizijos, kai kurias laidas pasižiūrime, kuriuose manome, kad kuo mažiausiai yra propagandos, bet šiaip tai yra reiškinys, ko gero, pirmiausiai sietinas su propaganda, su to, kas mums yra brukama per prievartą. Tai
reiškia, televizijoje sako daugiausia propagandos.
Ne vien televizijoje, ko gero, daugiausiai, bet internetas leidžia atsirinkti, leidžia gyventi be šitos propagandos, be to brukalo, kuris mums yra vartotojams nereikalingas.
Tai va, pasidalinkit, kaip jūs tą padarot, nes man irgi įdomu būtų sužinoti, tas srautas naujienų portaluose, kur ir perkamo viešumo, ir reklamos, ir užsakytus, na, visko yra ir reikia ieškoti, gramdyti tą naujieną kažkaip atrasti, ne taip paprasta, kuo toliau to nepaprasčiau.
Žiūrėkite, elementariai televizijoje filmą, jeigu nori pasižiūrėti, tikriausiai pusę laiko užima reklamos ir taip toliau. Jeigu nori kažkokią laidą pasižiūrėti, taip pat tu nežinai, kas ten yra toje laidoje, kas ten bus. Internete gali, vienas dalykas, tos reklamos nėra tiek daug, o kita vertus, tai gali atsirinkti, ką nori žiūrėti, kiek nori žiūrėti, kurioje vietoje tu nori, gali prasukti į priekį ir taip toliau. Tai internetas leidžia, va, sakau, būtent nuo to viso brukimo atsiriboti, arba bent jau dalinai atsiriboti. Ir žmonės, kuo toliau, tuo daugiau yra tokių bėgančių nuo tos būtent reklamos ir nuo to propagandos brukimo.
Tai supratau, dėkui jums, dėkui. Čia kartais galima išgirsti tokį vos nepasididžiavimą. Aš neturiu televizoriaus, aš nežiūriu televizoriaus. Šita tendencija, matyt, po truputį silpsta, bet ne taip, kaip kartais ji viešai pristatoma, kad vat, nežiūrė televizoriaus, tampa kažkokia norma Lietuvoje, bent jau.
Na, matyt, dar normą nepavadintume, bet ta tendencija kažkiek jinai yra, be abejo. Aš tik norėčiau atkreipti porą dalykų iš...
Brukalas buvo toks žodis, propaganda perkamas viešumas,
ir taip toliau. Gal tiesiog truputį atskirkime savokas, nes taip, jeigu mes kalbame apie reklaminės pertraukas ar anonsus, tai galima vadinti brukalu, bet turbūt ne propaganda, nes propaganda, matyt, vadinkime tai, kad kas apeliuojama arba bandamo keisti į pilietinę sąmonę, į mane kaip pilietį, o reklama tai yra
į mane kaip vartotoją.
Tai, ir šitoj vietoj mes turime du dalykus, kad yra ir tyrimas parodė, kad žmonės labiau saugo save nuo reklamos, negu nuo propagandinių dalykų. Tai yra labiau saugo save kaip vartotoją, negu save kaip pilietį šiai dieną. Tai čia yra toks irgi įdomus niuansas.
Pašnekėsim, mes čia įdomus klausimai. Deividą jungsiu, bet klausytojas sako, laukia, smagu, kad turim dėmesį mūsų klausytojų auditorijai. Labai diena.
Sveiki.
Kuo vardu?
Aš iš Klaipėdos, Janina. Aš norėčiau tiesiog sužinoti visą laiką... Žiūrėjau televizorių, ten būdavo tokia programa ir RTVI, žinokit, ten ir žinios tokios geros ir apie Rusiją.
Taip, iš Izraelio regis transliuojama, kiek pamenu.
Taip, ir mūsų Baltikumai, žinokit, pašalino. Tai kišo mums, kad TNT, ten kažkokius dom dva, visokias nesąmonės. Nu, vat, tai mes patys savo kenkiam.
Nežinau, čia mes matyt nepadėsim, kaip jums tą jūsų meniu pultelį sudaro, reiktų skambi tiems, kas jį sudaro. Deividai, kokias jūs tendencijas matot iš tų keliasdešimties puslapių, gana išsamaus tyrimo apie mūsų žiniasklaidos vartojimo tendencijas?
Pirmiausia, gal iš tikrųjų tyrimas padėjo mums atsirinkti, kas yra pagrįstos mūsų nuostatos, kas yra nepagrįstos nuostatos, nes savotiškai nustebino ir gerąją to žodžio prasme nustebino, kad nėra tokios didelės skirties informacinio suvokimo tarp bendrai Lietuvos gyventojų ir tautinių bendrijų atstovų. Ką mes iš tikrųjų pateikėme kaip galimas grėsmės, galimas manipuliavimo sferas.
Taip, kad čia vos ne penkta kolona kažkur šalia mūsų.
Tai šiuo atveju tyrimas šiek tiek pagodė ir tuo matyt nustebino, kad tos tautinių bendrijų grupės Lietuvos gyventojai taip pat, jie apskritai žiūri du kanalus, du šaltinius ir netgi kažkiek jų rodiklis to kritinio vertinimo informacijos pateikimo yra geresnis negu bendrai Lietuvos gyventojai.
Du šaltinius, tai reiškia vieną tą motininį šaltinį, kur kalba ten bendra ir kitą mūsišką šaltinį.
Ir kitą Lietuvos žiniasklaidos priemonės. Tai per tai jie turi galimybę, kaip sakant, ir pasverti, ir įvertinti pateikiamą žinią, ją palyginti tarpusavyje. Tuo tarpu blogesnėje situacijoje atsiduria tie, kurie naudoja Lietuvos žiniasklaida kaip vienintelį šaltinį, o tokių yra daug ir 62% iš reprezentatyvios apklausos.
Kas mane nustebino apskritai, labai žemas rodiklis užsienio žiniasklaidos vartojimo, ar BBC Britai mes imam, ar amerikiečius, ar vakarų žiniasklaida, procentai net dešimčių nesiekia. Čia matyti ir dėl kalbos, bet gal ir tautinio charakterio tokio gana orientuotų į savo smėlio dėžį, į savo kiemą.
Taip, ir galima sakyti, tokia išvada šiek tiek koreguoja ir tolimesnius galimus veiksmus, politikos formavimo veiksmus. Pavyzdžiui, kaip vienas iš gelbėjimo ratų buvo pasiūlytas, ir žinoma, aš pats siūlyčiau tai alternatyvių šaltinių pasiūlą, didesnį negu turime dabar, tiek rusakalbę, tiek kitomis kalbomis. Ir kągi rodo toksai tyrimas, kad net jeigu ir pasiūlysim tokią pasiūlą didesnę, vargu ar dėl kalbinių ir kitokių matyt aspektų, ar išauks jų naudojimas, ar bus pasinaudojama reikiamai tais alternatyviais šaltiniais. Kitaip tariant, ar gelbėjimosi ratas bus gelbėjimosi.
Traukim klausytoją, gerai, steptelkim, labą dieną.
Sveiki.
Kuo vardu?
Aš Vilniaus trukdais. Norėjau iš tokį pastebėjimą apie bendrąjį televiziją. Aš keičiau vieną televizijos operatorių į kitą ir kai jau atsisakinėjau, jie staiga desperatiškai man sako, neišeikite, mes jums pasiūlysime visą paketą nemokamų rusiškų kanalų. Nu, aš nežinau, ar Lietuvos operatoriai turėtų tai telkti. Jis labai neskaniai man visą tai
taip.
Pasirodė. Tai va, tik tai toks pastebėjimas ir aš nežinau, ar gali daryti kažkokie tai žurnalistai tam įtaką ar ne, bet...
Supratau, dėkui labai įdomus jūsų skambutis, įdomus pastebėjimas, nežinau, ar čia yra motivuojami taip žmonės, sakykim, rusiškus kanalus, kas yra su rusiškais kanalais, kur yra matyt bazinė problema, tų kanalų pagrindinė problema, kad ar 90% ar šiek tiek mažiau jų priklauso nuo federalinės valdžios. Čia yra turbūt didžioji problema ir didysis skirtumas, kad jie dažniausiai paduoda tą maistą, kuris yra valdžios sukramtytas, bent jau tai pateikė mūsų ten hibridinių karų visokie specialistai, kad čia yra didžiulė problema, jeigu tas srautas toks eina perlystas per valstybinę propagandos mašiną.
Taip, bet aš tiesiog norėčiau galbūt vieną žodį ir dėl tų pačių televizijos arba kabelinės televizijos atstovų, o galbūt užstodamas juos, nes iš esmės tas pasiūlymas buvo matyti ne kažkoksai politiškai motivuotas ar kažkokių tenai turėjo atbulinių minčių, tiesiog yra tai, kad verslas taip susidėlioja, kad patys populiariausi šiai dienai yra šalia lietuviškai yra rusiški paketai. Ir jau tas rusiško paketo nemokamas pasiūlymas, jau įsivaizduojamas, kad jis yra pas populiariausias, tai jis matyt jau duodamas kaip toksai, na, jau labai tikrai didelė dovana, nes visi jos nori šiai
dienai. O Ignai, kaip jums atrodo, kodėl visuomeniai tokia paklausa rusiško turinio?
Tai dėl labai paprasto dalyko, nes vis tik tai didžiai daliai visuomenės iki šiol rusų kalba yra geriausiai suprantama.
Kalba ir, čia atsakymas daugiau nieko kito.
Ir daugiau nieko kito.
Yra išvelgiančių sovietinę nostalgiją.
Yra kalba ir imkime, sakykime, vat ir 40-mečių kartą ir, sakykime, tai irgi taip pat matyti, dar va mes tą rusų kalbą mokome anglų, kas geriau, kas blogiau, rusų kalbą moka praktiškai visi. Kitas dalykas ir humoras, ir kiti dalykai, kultūriniai dalykai. Na, taip lengvai nepersikvalifikuosi iš vienos kultūrinės terpės į kitą. Tai galima sakyti, kad na, didesnė pusė visuomenės, 35-40 plus, iš esmės rusų kalbą kaip užsienio kalbą moka geriausiai. Mes to galim tam prieštarauti, neikti patį save, bet realiai
tikrai. Bet tas skaičius, aš nežinau, jūs patikslinkite, jeigu aš ne tą skaičių turiu čia prie savo popierių. 21% rusiška žiniasklaida vartoja mūsų vartotojų žiniasklaidos penktadalis. Kaip jums atrodo, tai yra problema, kad gana didelis kiekis visuomenės, penktadalis visuomenės vartoja rusišką žiniasklaidą. Ar čia nėra jokios problemos, kaip sakėt, pasižiūri vieną langą, pasižiūri kitą langą, gali palyginti, gali interpretacijas skirtingas matyti. Ar čia vis dėlto yra bėdų?
Kalba žinoma yra svarbus aspektas, nes per jį ir pasiekiama žinutė, kas tik tai tą žinutę sukramto ir pateikia.
Taip.
Vartotojai čia matyt nekalbinis aspektas svarbiausias, bet per kalbinį aspektą paliečiami kiti visi aspektai. Tai žinoma tos pagrindinės žinutės arba ta ta manipuliacijoms palanki terpė. Ir šitoje vietoje vėlgi tyrimas pateikė savo pakankamai atsakymą šiek tiek liūdnesnį, kad vartotojas vis dėlto labiau pastebi ir labiau atkreipia dėmesį į reklaminio turinio paslėptos reklamos, komercinės reklamos pranešimus ar iššokančius pranešimus, bet ne į galimas politinės žinutės per turinį. Kitaip sakant, politinį įtaką ar kitokį įtaką per...
Manipuliacijas, taip, propaganda, mažiau žmonės taip, pastabu šitiem dalykam, mažiau įdėmus. Labiau, sakėt, perkamam viešumui reklamai, kur paslėpta reklama, žiūriu, 61% net vartotojų iš tyrimo pastebi paslėptą, užslėptą reklamą. Gan aukštas procentas čia į mūsų daržai, žiniasklaidos
daržai. Galbūt ne visada pastebi, bet mano, jau, kad pastebi.
Kad pastebi. Traukim klausytą, labą dieną.
Labą dieną.
Vytautas Jonava.
Iš Vilniaus.
O, atsiprašau, supainiau jūs, taip.
Bet Vytautas. Aš manyčiau, pagrindinis dalykas, tą rusiškų kanalų žiūrėjimą, aš irgi žiūriu daug rusiškų kanalų ir pasakysiu už tai, kodėl. Rusiškose kanaluose beveik nėra reklamos. Pas mus yra kažkoks kartelinis susitarimas, jeigu tu žiūri, LNK prasideda reklama, vadinasi ir TV3 bus reklama.
Iš ko gyventi Vytautai žiniasklaidai, gi reklama yra duona kasdieninė.
Bet galbūt ne vienu metu reikia. O dėl politikos, tai aš anais laikais atsirinkdavau pelus nuo grūdų ir dabar atsirenku ir manau daugelį žmonių, reiškia, ir ten, kur yra, kaip jūs vadinat, ir aš taip pat vadinu, Kremlės propaganda, tai aš ją automatiškai pasąmoniai iš karto atmetu kaip tokia. Lygiai tas pats, jeigu pas mus yra kažkoks taip perteklinis vadinamas patriotizmas, kuris kartais jau pakvimpa nelabai gerai, tai irgi pasąmoniai atmetu ir man jis prie manęs neprilimpa. O dėl to, kad galbūt mūsų karta daugiau moka rusų kalbą, tai be abejo, tai yra taip.
Supratau, Vytautai.
Jie taip pat pameta labai tokių nenobodžių ir filmų, tai buvo to daugiau, tai kad nėra laiko ką žiūrėti.
Supratau.
Ačiū Jums.
Ignai, iš tyrimo, kiek žmonės yra kritiški vartotojai, kiek jie pastebi, čia nepaisant to rusiško propaganda, lietuviška propaganda, amerikietiška ar vokiška propaganda, bet kiek jie mato, kai jiem maitinamas kažkoks ideologinis maistas, manipuliuot siekiamą, jas kontroliuot, ar įbauginti juos, ar dar kažko, o kiek, vat, kaip sakė klausytojas, aš jaučiu ten, jaučiu, kai man ar vienos ar kitos pusės duoda tokį užtaisą propagandinį ideologinį, o vat, kai informacija mane maitina nešališka, neutralia, faktais, nuomonėms skirtingom, gal čia kažkaip tada atmetimo to mažiau būna, ką jūs pastebėjote?
Iš esmės tyrimas rodo, kad vis tik tai taip, žmonės kuriais atvejais daugiau negu pusė, kartais mažiau negu pusė atėjo, kad jie pastebė įvairius tos dalykus ir jie kreipė tai dėmesį, tačiau darant analizę, kiek žmonės sako, kad pastebi pačią propagandą arba paslėpto turinį, taip, ir kaip jie atsako į klausimą, ar per paskutinius, pavyzdžiui, metu, per paskutinius 30 dienų teko susidurti su tokia dalyka, taip, ir tada sako ne. Tai matyti tikėtina, kad ir tokios koreliacijos tiesioginės, kad tie, kurie teigia labiau pastebintis, tai jie dažniau ir pastebėjo per paskutinį kažkokį tai laikotarpį, jos neradome. Tai vadinasi, kad dažnai daug kas lieka nuostatų lygmenį. Kitas dalykas, dar yra vienas aspektas, vis tik tai žiniasklaida, ta klasikinė žiniasklaida.
Bet labai įdomu, jūs sakot, va, tas, aš noriu pagauti tą gebėjimą vertinti kritiškai žiniasklaidą, skirt kokybę, antikokybę, propagandą, nepropagandą, lyg ir skiria. Bet kitų atsakymų pasako, kad nepastebiu, lyg ir pastebiu ir nepastebiu. Tokia dviprasmiška situacija.
Na taip, tai situacija yra dviprasmiška ir apie tą patį netikrų naujienų fenomeną bandome klausyti, taip maždaug 15% teigia, kad yra pastebėję. Tai 15% nuo visuomenės. Na, per mėnesį berods mes klausime, tai vis tik tai...
Jeigu daug vartoja, turėtų daugiau pastebėti.
Jeigu 15%, tai čia galima daryti, tik vienas gali savo išvadas, bet mūsų išvada, kad matyt mažokai vis tik tai, nes...
O gal labai švariai.
Realiai mėnesį laiko pavartoju sąžiningai žiniasklaidą įvairius kanalus, matyt, turbūt daugiau nei 15% turėtų tai pamatyti vieną ar kitą atvejį.
Tai. Deividai, kaip jums atrodo vis dėlto, kiek kritiški esam vartotojai, kiek kritiškai turinį suprantam, perprantam ar manipuliacijas, ar propagandą, ar ideologinius kažkokius tai pamušalus?
Aš manau, kad jeigu žiniasklaida pakankamai kritiškai gerai atlieka savo darbą, tai mažiau kritikos lieka vartotojui. pačiai žiniasklaidai ir pačiam turiniui.
Pati žiniasklaida gal per silpnai kritiška tam, ką ji
taip, arba kitose vietose per daug jau kritiškai perspaudžia, kas irgi tarsi šiek tiek kilsteli tą kritikos ribą ir tada jau atrodo, kad kažkoks yra angažavimas jis gal per didelis. Tai žinoma, norėtųsi
dažnas klausimas beje klausyti, kodėl tiek negatyvaus turinio, kodėl tiek kriminalinio turinio ir papasakokit, kas čia daro su mūsų žiniasklaida, kodėl Vokietijos atsidaręs portalą to nematau tiek.
Taip, taip, geri klausimai ir teisingi klausimai iš tikrųjų, nes svarbu, ką mes į pirmąją darbotvarkės vietą, ką žiniasklaida į pirmąją darbotvarkės vietą iškelia ir už ko jinai užsikabina, arba su kuo jinai dirba, su kokia tema jinai dirba ir kokia tema vinioja ilgai. Tai iš tikrųjų gerų temų vyniojimo aš nepastebiu, yra tik tai blogesnių arba tokių opių temų vyniojimas. Bet
man regis atrodo, kad gali būti dar blogiau, nes konkurencija didelė, pinigų kiekis irgi nedidėja tokia geometrinė progresija ir ta aštri konkurencija ir lemia matyti, kad mes turim klikų kultūrą, kur bet kokia kaina svarbu, kad tave šiek tiek ilgiau skaitytų negu tavo konkurentą arba žiūrėtų arba klausytų.
Taip, bet žiniasklaida turėtų įsiklausyti šitos klausimus visuomenės, nes juos kelia būtent visuomenė, ne valdžios institucijos, ne, aišku, atsitinka taip, kad kartais ir valdžios institucijos pakelia šį klausimą, ne tą koją, kaip aš sakyčiau, bet visuomenė visuomet klausimus kelia tą koją, nes jinai yra žiūrovas, jinai yra vertintojas.
Įtraukiam dar vieną klausytą, laba diena.
Labas rytas.
Labas rytas.
Minėjote, kad 25% klausosi rusų.
21 atrodo buvo toks skaičius.
Sakėt, man atrodo 25.
21, patikslinam, jeigu suklydau.
Tai čia nieko nuostabaus nėra. Kiek procentų Lietuvoje gyvena rusakalbių žmonių? Tai čia nieko nuostabaus.
6% turbūt ne daugiau, ar 5 ar 6%. Dabar neturiu čia statistikos, bet lenkų mažuma su rusų mažuma sudaro 5-6%.
Vien Vilniuje. Ir man atrodo, kad čia nieko nuostabaus. Bet to yra ir mišrių šeimų, yra tai. Dar ir kurie ir vaikus, vat, ne vokiečių kalba ar anglų, bet rusų kalba, antroji kalba anglų ir dar papildoma kita. Pavyzdžiui, mano anūkai tai pasirinkę prancūzų kalbą. Tai vat dėl to ir taip yra daug. Ir be to yra dar žmonių jaučiančių ilgesi buvusiai santvarkai. Tai čia nieko nestabaus. Pavyzdžiui, mano šeima ir mano visi artimieji tai lietuvių info kanale, gali apie visą pasaulį žinot, BBC ir dar visi kiti kanalai. Tai man atrodo, supratau, kad čia nebūtina yra rusų kalboj. Ir kad čia kažkokia meilė rusų kalbai, kadangi mes tremtiniai, man tai labai liūdna dėl to yra.
Gerai, dėkui klausytojų už jos pastabėlės. Mes turim išsiskirti naujausioms žinioms. Dabar jos iškart po jų sugrįšim ir toliau narpliosim Lietuvos žiniasklaidos vartojimo tendencijas kartu su Spinter tyrimai direktoriumi Ignu Zoku ir Kultūros ministerijos visuomenės informavimo politikos skyriaus vedėjų Deividu Velku. Taigi, kaip lietuviai vartoja žiniasklaidą, apie tai diskutuojam kartu su Spinter tyrimų direktorium Ignu Zoku ir Kultūros ministerijos visuomenės informavimo politikos skyriaus vedėjų Deividu Velku. O atspirtis mūsų diskusijai yra šviežias ir dar dažai skvepintis tyrimas apie žiniasklaidos vartojimo kultūrą Lietuvoje. Aš manau, kad jisai prieinamas turbūt ir plačiai visuomeniai, gal Kultūros ministerija tą galimybę galės sudaryti, kad žmonės, kurie giliau domisi, galėtų pasižiūrėti skaičiukus, kuriuos mes čia interpretuojam dar giliau. Ir Deividai, tai, kas jums galbūt taip paklausiu, kalbant apie žiniasklaidos raštingumą, jo kokybę, jo lygį, kas jums labiausiai kelia nerimą žiūrinti šitus skaičiukus?
Na, tam tikrais nerimo epizodais jau pasidalinau, bet yra dar vienas nepaminėtas dalykas, tai ką visuomenė vis dėlto daro, pamačius, kad žiniasklaidoje kažkas yra negerai, kad kažkas galbūt neteisinga ar šališka. Tai tyrimas parodė, kad visuomenė nelabai daug ką daro tokiais atvejais. Jinai lieka pasyvi. Tuo tarpu
Išjungia radio arba televizorius.
Galbūt savo pasidaro kažkokias asmeninės išvadas ar pakeičia nuostatas, bet iš tikrųjų informacija tai lieka toliau tame lauke ir jinai toliau cirkuliuoja. Tai aš vedu prie to,
žmonės kad nestabdo tų neigiamų tendencijų.
Jie neprisideda prie to, kad kažkas imtųsi ir iš tikrųjų kompetitingai įvertintų. Ir aš vedu prie to, kad iš tikrųjų žiniasklaidos laukas stebimas yra ne vienos institucijos Lietuvoje. Tai ir radio ir televizijos komisija, ir žurnalisto etikos inspektoriaus tarnyba, ir galiausiai savitvarkos institucija, visuomenės informavimo etikos asociacija. Tai pastarosiam dviem valstybės biudžetiniam įstaigom, komisijai ir žurnalisto etikos inspektoriui, tai yra tikrai instrumentai vis dėlto reaguoti tokius pranešimus, ištirti, ar ten nėra vis dėlto kurstimo, ar nėra dezinformacijos, ar nėra kitos užžibinės saviraiškos. Ir ką parodė tyrimas, kad pastebėję jiems įtartinus dalykus, vartotojai nesikreipia į tokias institucijas arba toliau nieko su ta informacija nedaro.
Nors kita vertus, aš, pavyzdžiui, klausydamas jūsų galvoju apie Facebook, apie socialinius tinklus, kur gana aktyvus vartotojai ir jau jie pastebėję prausia ten ar žurnalistai, ar žiniasklaidos priemonė, jeigu jį kažkur tai
jei netiesiogiai tai paskundžia dėl tokio. Bet čia aš vėlgi suriščiau tokią elgseną su portretu vartotojo, nes tyrimas išskyrė tris portretus. Vienas iš jų matosi gyvena socialiniuose tinkluose, yra aukštesnių pajamų, yra didmiesčio gyventojas, jaunesnės kartos kaip taisyklė. Manau, kad dažniau tikrai toksai vartotojas sureaguos, ypač jeigu net ir socialiniame tinkle pamatys, ką jie suvokia, kaip žiniasklaida galbūt tam tikrą prasme, pagal jų nuostatas pateiktą turinį. Tai šitas žmogus matyt greičiau ir dažniau sureaguoja ir kiek rodo skundų tyrimo statistikos ar pareiškimo ar nagrinėjimo, tai tikrai dėl internete paskelto tos informacijos yra daug reagavimo, bet greičiausiai matyti iš tos kartos.
Pirmas tipas yra tas feisbukinis metaforas, sakant tipas, toks aktyvus, urbanizuotas miesto matyt aukštesnių pajamų žmogus, taip kiti tipai.
Kitas tipas vidurinysis, kaip jį buvo išskyrę tyrimo autoriai, kuris yra tarpinė grandis tarp konservatyvaus ir to progresyvaus, tai kuris vartoja ir to šiek tiek, kuris pasitiki nei per daug, nei per mažai.
Televizorių, kitą dar Facebook'e gali
taip.
Būti.
Ir yra konservatyvusis vartotojas, kuris vis dėlto linkęs atiduoti duoklę ir savo laiką skirti tradiciniam žiniasklaidos priemonėm.
Proporcijom galima pasakyti, Ignai, koks santykis to Facebook'inio tipo ir televizorinio tipo?
Na, mes kažkur analizėje matėme apie 40% sudaro tas konservatyvusis tipas, maždaug 33%, jeigu neklystų, tas vidurinysis, kuris ir išsidėstęs labai gražiai.
Koja ten ir ten.
Labai gražiai ir jo bendras profilis atitinka bendrą šalies gyventojų pasiskirstimą. Na ir trečias yra, berods, 27%, tas modernusis, jeigu taip galima sąlyginai sakyti, tai yra tas jaunesnio amžiaus, labiau interneto ir Facebook'o.
Grubiai yra trys trečdaliai.
Grubiai
vyresnio, aišku, daugiau šiek tiek, demografiškai šiek tiek daugiau vyresnių žmonių.
Mes mėgstame dalinti Lietuvą į dvi, tai realiai yra dvi tokios galbūt labiau išskirti tipai grinesni ir dar trečdalis Lietuvos, kuri mus vis tik tai jungia, nes yra tas jungiamoji masė, tas stubras, kuri iš esmės ir vieno ir kito
už rankos laiko ir televizorių ir socialinius tinklus įtraukim klausytą. Labą dieną.
Labą dieną, Renata iš Birštono.
Mėla
Renata. Norėčiau pasakyti tos skambinusios moters dėl tų išvežimų, tų teisingai, daug labai kas nukentėjo.
Mes apie žiniasklaidą, jeigu galima iš šitą temą.
Nu, apie žiniasklaidą, nu, jinai šneka, aš nekėjau, kad tremtiniai yra, bet iš tikrųjų tai kieno valdžia to ir valia vežė gruzinas vienu žodžiu į tremtinius ir kodėl turi paprasta tauta kentėti dėl tų valdžia žmogių.
Žiūrėkit, ačiū jums, taip apie žiniasklaidą, jeigu galima reaguokit į šitą temą, nes mes čia kitų nelabai spėsim.
Jo, tai jinai apie tremtinį, aš nekėjau, kad jinai yra tremtinėje. Tai aš dėl to ir norėjau pasakyti, kad ta kieno valdžia, to ir valia. Gruzinas valdžia.
Gerai, žiniasklaida. Su gruzinu mes čia nebaigsim iki 11. Gerai, sakykit. Ne, klausytoja, nesulaukė, ne tai, kad nesulaukė, bet matyt, nenorėjo daugiau apie kažką kalbėti. Aš vieno tik prašau, viską galit kalbėti, kritikuoti ir piktintis ir siūlyt, bet į temą. Vienas prašymas tik į temą, nes šiandien mūsų tema yra žiniasklaidos pažinimas, žiniasklaidos kultūra. ir žiniasklaidos vartojimo tendencijos. Kas dar užkliuvo, čia jau išlipant šiek tiek iš žiniasklaidos, žiniasklaidos vandenyno, štai knygų skaitimas. Liūdna tendencija. 8% lietuvių kasdien skaito knygas. Kai palyginimas yra ir su švedais, ir su britais jūsų, ten yra ženkliai kiti skaičiai, popierinė žiniasklaidos vartojimo, laikraščio vartojimo apie 50% man regis, kiek paminu, 51% švedų kasdien skaito laikraščius. Lietuvoje šitas rodiklis yra gerokai žemesnis, man atrodo, irgi apie iki 10%. Dabar pasimečiau čia skaičių ekvilibristikoje, bet tik pataisykit, ką jūs čia mato.
Na, iš tiesų taip, nes viena iš tyrimo užduočių buvo palyginti rezultatus su kitomis šalimis. Šiuo atveju ėmėme Švediją ir Jungtinę Karalystę, galbūt kaip dažnai orientuojamės į ypatingai Skandinavijos šalis, kaip orientyros Jungtinė Karalystė gali būti ta šalis, kuri turi na, tikrai senas demokratijos tradicijas, jau šito tikrai neprikišė. Ir iš esmės matome, kad pačios visuomenės praštingumo prasme apibendrintai jos nėra labai skirtingos. Ir tikrai mes nesame kažkokie atsilikėliai ir šitoje vietoje galbūt vienintelis dalykas, kur tikrai norėtųsi didesnio, geresnio rodiklio, tai būtent knygų skaitimas. Ir ta problema, matyt, jau yra atkreipta dėmesį Lietuvos ir prezidentė globojo iniciatyvas, knygos įvairios ir taip toliau. Tai iš vienos pusės tarsi dėmesys yra ir iš aktyvios visuomenės pusės, ir iš žiniasklaidos, ir iš valdžios atstovų. Kita vertus, na, pats dabar prieš kalėdas pirkau dovanom knygas, kai pasižiūrėjo jų kainas, tai supranti, kad matyt, jeigu potencialas yra, tai bibliotekos ar kažkokia kita dalinimosi kultūra, kuri galbūt jau vis populiarėja ir nežinau kokiam formate, bet matyt, knygomis taip pat tokia ateitis laukia, jeigu jos nori būti skaitomos, nes na tikrai tie įsigyti 3-4 knygas jau taip gana skausmingai kerta per piniginę.
Ką jūs dar matot, Deividai, iš to, kaip lietuviai vartoja? Aš dar noriu klausti apie radiją. Mes esam žinių radijoje ir apskritai radijo pozicijos žiniasklaidos tyrime jos kaip atrodo, kaip regisi?
Radijo pozicijos geros, turint galvoje, kad radijas dabar...
Ne dėl to, kad jūs čia turit sakyti, kad geros pozicijos, bet ką jūs žmonės sako, tą kalbėkit, kokios tos pozicijos?
Iš savo patirties ir iš tyrimo taip pat, nes, kaip sakant, tyrimas duoda pasitikrinti tam tikrus dalykus, tai šiuo atveju sutapo tos nuostatos ir išvalgos, kad radijas vis dėlto yra labai arti pasitikėjimo didžiausio ir taip pat tarp to šaltinio, kurį renkasi vartotojas ir... Na, jeigu dar radijas ir ne tik skelbia, bet ir rodo, tai žinoma, aš manau, kad atsiduria tarp konkurentų televizijai vis dėlto tam tikra prasme. Ir dabar jau radio laidą atsisiunčia persižiūrėti, nebe persiklausyti. Tai bendrai radio prognozės yra pakankamai geros.
Pasitikėjimo rodikliai
didžiausiai yra radio.
Lyginant su televizija, gal televizijos šiek tiek aukštesni?
Pasitikėjimas tikrai galima vienareikšmiškai vardinti, kad radijas vertina tas kaip žiniasklaidos kanalas, kurio labiausiai pasitikima. Tai šitoje vietoje šią duoklę, šiai studijai, būtent radijai tikrai, manau, verta pasitikyti.
Kaip kanalui, žiniasklaidos kanalui, nes jis pakankamai patikimas, o internetu šiek tiek mažiau, man atrodo, pasitikėjimas ir televizija arti radijo, kiek pamenu skaičius. Taip, internetas čia gal kontrastas didesnis yra pasitikėjimo kontrastas. Kokios prognozės, kam čia liks vietos pasaulė, kam neliks vietos pasaulė, ką jūs matote?
Na, mes tikrai nematavome vidaus tarpusavio žiniasklaidos priemonių kovų, kaip vyks, mes labiau orientavomės būtent į tą žiniasklaidos vartojimo, naudojimo raštingumo kitimo, jeigu taip galima, arba kismo. Tai vis tik tai yra visos prielaidos tiek demografinės, tiek visos tendencijos, kad tas raštingumas vis tik tai didės. Ir tai sąlygoje apskaitai tam tikri skirtumai, kad jaunesnė amžiaus grupė yra kritiškesnė, kuri natūraliai eina ir vyresnės amžiaus grupės. Kitas dalykas yra tai, kad...
Tik jos antikinai nedaug yra. Va čia yra didžioji problema jaunimo, kadangi mes turim tokią demografinę problemą, tai ta vyresnė grupė yra daug skaitlingesnė ir greičiausiai, kuo toliau mes turėsim vis tą spaudimą demografinį, kad vyresnių žmonių kiekis...
Taip, jis didės, bet jisai keisis, nes anksčiau vairuojantį pensininkę moteris irgi atrodė kažkada keistai, o dabar taip. Matyt nebelabai. Vėlgi, tęsiant tą pačią mintį, tai kita priežastis atsiradusios nauji dalykai kaip netikros naujienos, kur iš esmės daug dėmesio skiria tiek pati žiniasklaida, tiek ir valdžios institucijos, ir tas dėmesys temai, matyt, vis tik tai vers žmonės kritiškiau žiūrėti į tam tikrus dalykus. Tai manom, kad vis tik tai prognozuojame, kad gal tas pokytis nebus labai didelis ir greitas, tačiau vis tik tai tas raštingumo sąmoningumas visai didėjęs.
Kągi, dėkui jums, ačiū, kad užsukote žinių radiją. Ignas Zokas, Spinter tyrimai direktorius ir Kultūros ministerijos visuomenės informavimo politikos skyriaus vedėjas Deividas Velkas. Pristatėm žiniasklaidos vartojimo tendencijų tyrimą, kurį atliko Spinter tyrimai ir Kultūros ministerija. Kiek atsakėm, kiek spėjom, tiek spėjom, kas domėsis giliau, užsukite į Kultūros ministerijos svetainę, ten matyt dar gilesnės ir išsamesnės informacijos rasite.